Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio tyd, jou eenstop program vir alles plaas. Ek is Lee Marilou, baie welkom. Dis wat vandag op jou wag. Daar is 'n nuusbulletin met kraakvars landbou nuusverwikkelinge. Professor Johan Willemse ontleed vir ons die jongste ekonomiese gebeure. Dr. Helena Tron, senior geneties by SA Stamboek, praat oor die belangrikheid van genetiese diversiteit. En ons medewerker Koos Tupisani het meer gaan uitvind oor die ongelukkigheid rondom die Vaalputs radioaktiewe afvalstoorfasiliteit naby Springbok in die Noord-Kaap.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Ons begin vandag se program met landbounuus. Wetenskaplikes het nou sekerheid dat die fungus wat verantwoordelik is vir die Sporidesmin toksisiteit of gesigekseem in mense en waarskynlik ook in alle lewende hawe in Suid-Afrika deur Pseudopitomyces toxicarius veroorsaak word. Hierdie fungus is verantwoordelik vir die vervaardiging van die lewertoksien Sporidesmin A. Na omvattende ontledings van meer as 150 internasionale fungusstamme en die generering van meer as 900 DNS-reekse, is die korrekte identiteit en teenwoordigheid van P. toxicarius nou in die Oos-Kaapse raaigrasweidings bevestig. Aanvanklike vermoedens dat die fungus met ingevoerde raaigras en saad uit Nieu-Seeland en Nederland na Suid-Afrika gekom het, is 'n nekslag toegedien. Die fungus word meestal in meerjarige raaigrasweidings gevind, vooral in gebiede wat aan westelike en noordelike winde blootgestel is. Dirk Eys, die bestuurder van navorsing, innovasie en bemarking by Artappels SA, het aangekondig dat hy sy pos einde Julie verlaat om by Andermatt Madumbi aan te sluit as sakehoof van hulle produkportefeulje. Eys het einde 2022 by Artappels SA begin werk en het 'n beduidende impak op die organisasie se navorsingspogings gehad. Hy het leiding gegee in talle grondgesondheids- en kultivarproewe, as ook produsente aangeleenthede en aspekte van volhoubare boerdery, soos minimumbewerking en dekgewasse. Hy sê die organisasie op verskeie Afrika-platforms verteenwoordig en 'n strategie ontwikkel om die nasionale aardappeluitset van 2,6 miljoen tot 3,2 miljoen ton oor 'n 5-jaar tydperk te verhoog. Dr. Pieter Evans is aangestel as hoofveearts by Rooi Vleisbedryfsdienste of RMIS se operasionele sentrum. Hy sal onder meer toesig hou oor die organisasie se back-end closure werkgroep. Evans is gesekondeer deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie of SAFPO, waar hy sedert September 2023 as uitvoerende hoof gedien het. RMIS het SAFPO bedank vir hulle waardevolle samenwerking gedurende hierdie tydperk. Evans het aansienlike ondervinding in veeartsenykunde, die hantering van siekteuitbrekings en biosekuriteit. Agri SA het kommer uitgespreek oor Amerika se nuwe 30% tarief op alle Suid-Afrikaanse uitvoere daarheen. Die tarief tree op 1 Augustus in werking. Alhoewel die Amerikaanse mark slegs so wat 4% van Suid-Afrika se totale landbouuitvoere uitmaak, is die impak op sleutelkommoditeite wesenlik. Produkte soos citrus, macadamias, druiwe, wyn en vrugtesap gaan die ergste geraak word. Die citrusbedryf is veral kwesbaar. Suid-Afrika voer jaarliks so wat 7 miljoen kartonne citrus na die VSA uit. Die nuwe tarief sal die koste van elke karton verhoog en tot 'n aansienlike verlies aan markandeel lei. Agri SA sê hulle sal voortgaan om saam met die regering en bedryfsvennote te werk om hierdie handelsuitdaging te navigeer. Ons hoor wat Johan Kotse van Agri SA sê.
As Agri SA is ons bekommerd oor die 30% tarief wat Amerika ingestel het op landbouprodukte uit Suid-Afrika uit. Ek dink ons het dit verwag, maar ons hoop is tot in 'n mate beskaam. Ons voer slegs 4% van ons totale produksie uit na Amerika. Alhoewel, vir sekere bedrywe is dit tog meningsvol. As ons byvoorbeeld dink aan macadamias, 22% van die totale oes word uitgevoer. 8% van ons Suid-Afrikaanse druiwe gaan in die Amerikaanse mark in. Citrus, 'n baie groot uitvoerder uit die Wes-Kaap, spesifiek van Citrusdal af, so dis meningsvol vir hulle om nie te kan uitvoer nie, alhoewel dit net klink of dit 4% is. So dit het 'n gewellige groot korttermyn impak. Ek dink vir georganiseerde landbou en die regering gaan dit oor die verhouding wat ons het met die regering om seker te maak dat die bestaande markte wat ons het wel oop te hou, die bestaande markte laer tariewe te kry, want ons het selfs hoër tariewe in bestaande markte en dan op die langer termyn, medium tot lang termyn, die diversifisering van markte. Die geleentheid wat in landbou vandag bestaan is dat globaal is daar 'n reset in globale handel en daar's nuwe geleenthede en ons moet so spoedig as moontlik in daai geleenthede instap en die geleenthede benut. Die Amerikaanse mark is geweldig belangrik. Dit is geweldig belangrik dat ons hierdie mark oophou spesifiek vir die Suid-Afrikaanse produk en dat ons in verhouding bly met die Amerikaanse regering. En dit is die poging van Agri SA, van georganiseerde landbou en die regering van Suid-Afrika. Sterkte aan die boere wat in 'n baie moeilike tyd is. Ons gaan oor hierdie berg ook kom. Elkeen doen wat hy kan met dit wat ons het en ons glo en hoop en vertrou dat ons wel 'n deurbraak gaan kry.
Dit was Johan Kotse van Agri SA. En ons hoor wat die landbouweerkenner Johan van der Berg oor die afsienbare tydse weervoorspelling te sê het.
Ons minimum temperature gaan vir ten minste die volgende maand baie naby aan vriespunt of onder vriespunt wees hier oor die Vrystaat, Noord-Kaap, Oos-Kaap, suidelike dele van Gauteng, Mpumalanga, die gedeeltes. So hier is nog redelike lae temperature. Die dagtemperature of maksimum temperature is besig om nou te styg. So ons sien dat hierdie volgende tyd gaan ons oor groot gedeeltes temperature van hier tussen 20 en 25 grade Celsius ervaar. So lekker dae wat ons gaan ervaar, min reën oor die binneland. So die volgende tyd kan nogal baie help dat die somergrane, die mielies, wat nog nie gestroop is nie, gestroop kan word.
Dit was die landbouweerkenner Johan van den Berg. Dis dan vandag se landbounuus. Ek sal nou vir professor Johan Willemse aan die woord wat vir ons sy ekonomiese oorsig gee.
Nou die omgewing waarin ons besigheid doen, raak al hoe meer onstabiel, buiten die interne faksiegevegte in die ANC en die beskuldiging van korrupsie binne die SAPS. En vele meer is daar natuurlik niks nuwers nie, maar ook meneer Trump het nou besluit 30% invoertariewe van 1 Augustus af, bietjie meer daaroor, maar ek dink belangrik in hierdie tye, mense raak baie gou negatief, maar fokus op dit wat jy kan bestuur in jou besigheid. Moenie laat jou fokus verdwaal nie, bestuur dit wat binne jou vermoë is, dis die beste wat ons kan doen. Nou natuurlik die Amerikaanse tariewe op Suid-Afrikaanse invoere van 1 Augustus af is 30%, En as ons nie gaan verder presteer nie, dan gaan daar nog 10% bykom binne die BRICS-omgewing. Nou, dit gaan ons ekonomie benadeel. Daar is nie 'n debat daaroor nie, daar is al reeds sprake van ekonome wat ons groeivooruitsigte afskaal. Ja, dit is veral ons landbouprodukte soos citrus, neute en wyn wat gaan deurloop. En deel van hulle motivering natuurlik die Amerikaners is dat baie min van hulle landbouprodukte word by ons uitgevoer. So hulle wil die balans herstel en daar moet onderhandel word daaroor. So dekade of wat gelede was daar ook so onderhandelingsproses. Dalk sal van julle onthou waar ons onderhandel het of ons beleidmakers waar die Amerikaners 60.000 ton hoendervleis kan tonne tariewe invoer na Suid-Afrika te sogenaamde tariefvrye quota en ruil vir ons motor uitvoere na die Amerikaners toe. So dit gaan interessant wees in die nuwe tyd wat se ruiltransaksies daar gaan wees om hulle produkte toegang tot ons mark te gee. Ek is bietjie bekommerd daaroor, ons voer baie min in, ons voer bietjie Amerikaanse koring in, maar hoofsaaklik Russiese koring, want dit is baie goedkoper. In Amerika is so 8,5% van Suid-Afrika se uitvoere, maar dit kan regtig seer maak. Dan die olieprys, ongelukkig met al die onstabiliteit oral in die Midde-Ooste, tel weer 'n bietjie kop op hier na $70 'n vat. Daar is ontleders wat verwag het kan terugsak, maar dit bly maar 'n dobbelspel. En die rand hier rondom R17,80, 'n bietjie verswak, maar ek bly versigtig want dit kan enige kant toe spring en natuurlik is die kans goed dat die rand kan weghol as dinge ergstig verkeerd loop. Dan interessant, Standard Bank is gewaarsku deur 'n internasionale kredietagentskap dat hulle risiko besig is om te groot te word by die groot hoeveelhede staatseffekte van Suid-Afrika wat hulle op hulle leningsboek het. Nou dit impliseer net dat hierdie internasionale kredietagentskap bietjie bekommerd raak oor die risiko van staatseffekte, want buitelanders was netto verkopers van staatsskuld die laaste klomp jare en dit is binnelands opgeneem onder andere deur ons banke. Dan word ons banke gewaarsku dat hulle risiko verhoog. Dan bietjie weer iets uit Amerika uit. Die sekretaris van landbou daar het gesê hulle Make agriculture great again, het sluit toe aan by meneer Trump, so make America great again. En hulle het besluit, hulle het het beleidsdokument vrygestel, wat vir my interessant is, so 12 bladsye, baie gefokus. En hulle sê die eerste fokus is op familieplase. Dit is die basis en die hart van die nasie, soos hulle dit stel, en van die plattelandse gemeenskappe. En hulle gaan alles hulle vermoë doen om die familiebesigheid te beskerm en uit te bou. Nou, daar is 'n paar goed waarna hulle verwys, dat sommer net in loop 86% van hulle plase is wat hulle noem familieplase of kleinplase. Dis so, terloops dit moet dan so hier by die 800.000 plase wees, boerderyplase, met 'n omset van minder as 6 miljoen rand. En dit is plase wat deur families besit word, verskeie definisies daar, maar dis eintlik maar wat ons noem familieplase. Maar belangrik daar is so 3 punte waarop hulle fokus. Die eerste, hulle wil voorspoed bevorder en hulle wil Amerikaanse landbegrond beveilig teen buitelandse eienaarskap. Hulle sien dit is 'n baie groot bedreiging vir hulle sekuriteit. En dan wil hulle ook hulle aanbodkettings versterk om dan die landbou so te ondersteun. En praat hulle baie van voedselsekuriteit en voeding vir die nasie. Dan ook wil hulle die landbou beskerm deur navorsing en innovasie om dit verder, ek wil sê, te ondersteun en programme te finansier daarvoor, wat natuurlik jou produktiwiteit verhoog en vooruitgang. Dit is ook natuurlik by ons nie die geval nie. En dan die derde pilaar waarop hulle werk is dat hulle produktiwiteit verhoog. More with less, soos die Engelse sê, en hulle wil dan ook praat ook baie van biosekuriteit en infrastruktuur, kritiese infrastruktuur. So hele nuwe fokus op familieboerderye. So ek dink, ja, anders is waarin ons gewoond is. Ek dink dis so 'n bietjie nuus, kom ons vat 'n breek dan gesels ons oor die markte.
Met al die beskikbare grond volg hierdie seisoen, is koring nou 'n proposisie. Ons sal graag vir jou wil kwoteer vir versekering op jou wintergewasse. Rypdekking op besproeiingskoring en gars is ook beskikbaar, terwyl branddekking ook apart uitgeneem kan word. Kontak gerus jou skadegenade verteenwoordiger of besoek ons webwerf by www.skadegenade.co.za. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779. en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars na die advertensiebreek en natuurlik kontak vir skade genade. Hulle kan julle regtig innoverend versekeringsprodukte aanbied, elke rand tel op die stadium. Dan in Afrika die Wêreldvoedselorganisasie berig, daar is 44 lae inkome lande in die wêreld wat tekort aan graan het. Nou interessant van die 44 is 34 in Afrika. Nou dis natuurlik nie vir ons vreemd nie. En hulle sê ook vir die 25-26 bemarkingsjaar gaan hulle invoerbehoeftes toeneem. Hulle praat van 'n 54 miljoen tekort aan grane en dis heel wat hoër as die 5 jaar gemiddeld. En natuurlik ja, van hulle is ons bure dan. So ander brokkie nie, Zimbabwe se voedselinflasie is 50% in my maand gewees. Terloops, hulle geldeenheid is ook besig om weer plat te val. Hulle het kort 'n nuwe geldeenheid. Dan in Suidelike Afrika, ons weet ons mielieoes is heel wat groter. Malawi se mielieoes is natuurlik een potensiële invoerder, 3,1 miljoen teenoor 2,8 laas jaar. Mosambiek ook 2,3 miljoen ton teen 1,9. En dan natuurlik, ons weet van ons amper 15 miljoen ton oes. En dan Zambië, amper verdubbeling in hulle opbrengs van 1,6 miljoen ton laas jaar na 3,7, wat natuurlik amperseer hulle gaan baie minder invoer, hulle teedeel hulle voer uit. En Zimbabwe se oes wat ook van 0,8 miljoen ton laas jaar na 3 miljoen ton spring, so hulle gaan ook heel waarschijnlijk minder invoer. Sommers so in die omgewing van ons. Dan mielies, Chicago, blyde afwaartse fase, hulle het afhanklik baie bekommerd gewees oor droogte toestande, dit loop nou goed op die oomblik. By ons is 7 miljoen ton gestroop van ons appel 14,7 miljoen ton oes. Witmielie oes vorder stadig, so 3,3 miljoen ton gelewer, so onder 50%. Maar die dilemma, luister asseblief luisteraars, is 'n derde van die oes is graad 2 of graad 3 of selfs onder graad. En natuurlik is daar 'n stewige prysverskil teen graad 1. Groot debat waarin gaan hierdie tweede en derde graad mielies gaan, gaan dit in die veevoermark ingaan of wat gaan gebeur? En dit is natuurlik een van die redes hoekom die witmieliepryse hoog bly. Witmieliepryse in die orde van R4,800 per ton. Hy is bly in 'n stadige stygfase. Dan by geel mielies, so 3,7 miljoen ton gelewer van die verwagte oes van 6,7. Pryse beweeg sywaarts hier in die orde van R4,200. So witmielies amper R600 per ton duurder. So 'n nuwe dinamika as gevolg van die graad 2 en graad 3. Dan by sojabone, Chicago basis sywaarts hier by ons bietjie op bietjie af, maar sywaarts hier rondom R7,200. En van die verwagte oeskatting van so 2,65 miljoen ton is daar reeds 2,5 gelewer. Dit is 'n bietjie besig om af te plat. Dan sonneblomme sukkel. Daar is so 600 000 ton gelewer van die verwagte 700 000 ton oes. Daar is redelik ook graadprobleme en gewigsprobleme en die prys beweeg sywaarts hier by 9500, maar dit lyk of hy stadig wil opbeweeg as gevolg van die kleiner vermoontlike oes. Dan koring, ai tog. Dit is soos die stiefboer in die tronk. Desemberpryse bly hier by R6,250 per ton rondhang. Dit is nie baie lonend nie, soos ons al gesê het. Die tariefaansoek is nog in die pipeline vir die volgende weile. En dan Desember, nabij maande is duurder. Nou, dit is eintlik, hulle praat van 'n omgekeerde mark, wat nie baie goed is nie. Dit is veronderstel om, soos die oes ingaan, duurder te word, vorentoe loop. Dan aardappelpryse, R55 vir 10 kg, en by pekanneute daar nie veel verander nie, redelike mark, en dan is daar die ekstra groot of oversize, die so by $4.10, dit hang natuurlik van jou variëteite en so meer af, so op die oomblik in die proses. Dan veemarkte, ja, dit bly maar senuweeagtig, ons praat baie oor die back and closure, klas A het bietjie teruggesak hier na R80 per kilogram weens die slagtings of karkastekorte. Die jongste slagsyfer vir tot my maand vir 2025 is amper 12,000 per maand minder as in 2024. So een slag minder besig die aard van die saak, dis my maand syfers, Junie maand en Julie maand syfers gaan nog heel wat laer wees. Nou speerkalers uit Namibie het ook drasties laer. In my mond is daar net 4000 ingevoerd, of tot in my 4000, laas jaar was het 53,000. So dit verlig ook die druk op die mark. En dan interessant, jylle moet maar kyk, klas A, B, of B2 en 3, A, B2 en 3, 74 rand per kilogram. Nou speenkalfpryse, baie wisselvallige verslaag, amtelik praat hulle van 35, 36 rand per kilogram, maar ek sien veilig wat tot 40 rand per kilogram beweeg. Dan uitvoere, miskien van beesluis, die eerste 5 maande van die jaar tot my maand, het ons amper 3000 ton per maand uitgevoer, baie beter as laas jaar se syfers, en toe gaan het nou platval in mei, juni en juli, so dit is rechtig baie slecht, die bom van Beck en Clouseer. Lamvleis, 104 rand per kilogram, een bykie hoer, daar is ook so 387,000 per maand geslag, gemiddeld teen laas jaar so 442. So daar is amper so 60,000 minder skape per maand wat geslag word. Uitvoere loop ook goed, amper 5,000 ton per maand vir die eerste 5 maanden. Dan by die varkvleis en hoendervleispryse is nie veel wat daar gebeur nie, maar pas die sywaartse beweging. Nou, kan hierdie nuwe warmer week en groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, Dr. Helena Tron is 'n senior geneticus by SA Stamboek en vandag gesels ons oor die belangrikheid van genetiese diversiteit of sommer oumas en oupas. En nou praat ons natuurlik van die vierpotiges. Helena, wat is genetiese diversiteit en hoekom is dit belangrik?
Genetiese diversiteit is belangrik vir oorlewing. Nie net vir individue nie, maar ook vir spesies. So, dieren moet in verskillende omgewings kan aanpas en daarvoor het hulle verskillende geenkombinaties nodig en natuurlik ons plaasvee wil ons in verskillende produksie-eienskappe wat belangrik is wil ons voorselekteer en daarvoor is genetiese diversiteit belangrik want ons moet weet wat se verskillende geenkombinaties is daar wat ons kan gebruik tot ons voordeel.
Hoe word variasie geskep?
Genetiese variasie word op 'n baie unieke manier geskep. Soos almal weet, is die bloudruk vir ons genetiese kode op die DNA en hierdie DNA is in elke sel en al klaar word hierdie DNA in stukkies opgetrok, né, jy het kromosome. So, alle diere het twee stelle kromosome, so hulle kry een stel van die pa af en een stel van die ma af, so al die gene is in duplikaat en wat ook weer een voordeel het, is een van die gene stikkend raak, want jy een backup, so dit is een voordeel daar. Maar omdat jy dit in duplikaat is, moet jy nou ook daaraan dink, dat in die sperms en in die eiercelle, moet jy dit weer halveer. So dat as dat een embryo gevorm word, dan is dit een versmelting van een spermcel in een oom, en dan hulle weer al die gene in duplikaat. So die probleem is nou, hierdie celletjie moet verdeel, en elke helfte moet net een stel gene kry. So jy kan nie, daar moet geen ongebalanceerdheid wees nie, want dan gaan die nageslag nie oorleef nie. So die deling moet baie, baie precies wees, en as jy biologie op school gehad het, dan kan jy onthou van mitose en meiose, so meiose gebeur in die geslagcelle, waar hierdie kromosoompare dan baie netjies paar en dan verdeel. So, al klaar is dit nie precies die paase kromosome en die maase kromosome wat deel nie, daar is al klare vermenging en as hulle daar mooi oplee, dan paar die kromosome en hulle ruil ook stikkiekies uit. So, die effect daarvan is dat elke sperm en elke eiercel het precies 50% van die ouerse gene, maar geen twee spermcelle die selle kombinasie nie. Daar is verskillende vorme en verskillende variasie en dit veroorsaak natuurlijk nou variasie of nuwe geenkombinasies in die nageslag.
Helena, hoekom is oumas en oupas belangrik by algemene telingspraktyke?
So, uit die vorige verduideliking kan jy nou sien, elke sperm en eiercel kry precies 50% van sy ouers gene, maar omdat daar vermenging is, is dit nie 25% van elke oupa en elke ouma nie. So, op die gemiddeld, oor baie, baie sperms en eierselle is het so, maar vir elke individu, denk ek, is baie selde so. So, in praktijk kan die nageslag baie gene van die een oupa kry en amper niks van die ander nie. Of, so, die kombinatie is, kan baie varieer. En nou, by telingspraktijke, is daar die korrektiewe paring, waar jy nou een dier het wat swak is in een eigenskap of een paar eigenskappe, en nou paar jou met een ander dier wat baie goed is in die eigenskappe, of die oorgesteld is, en dan op die gemiddel word jy dan een dier te kry wat precies in die middel is. Maar, omdat jy nie weet wat er combinaties daar van die oupas en die oumas afkom, kan hierdie kalf eindelijk enig iets wees tussen die slechte ouwer en die goeie ouwer. En dis een risiko as jy vermelk by vleisbeeste teel, want die bul kry nou hierdie geen kombinatie uit die korruptieve paring, wat jy nie weet of dit van die slechte ouwer van die goeie ouwer afkom nie, en jy kan nie die melk op die bul meet. Jy kan eers weet wat sy melkgene het hy gekry, as sy dochters hulle kalver speel. So hierdie kalfie bepaal sy opa sy teelwaarde. En dis een risiko. Die bul is 7-8 jaar oud en dan val sy melk teelwaarde van gemiddeld af na een swakker teeler. Hy kan natuurlijk opgaan na die beter ouwer ook, maar die probleem is dat sy val op na die swakker ouwer toe.
Is daar nog een voorbeeld?
Nog een voorbeeld is recessieve gene. Dit is waar die dier het twee van elke gene, maar hy het een swak gene of een stikkende gene wat defek veroorzaak, maar hy het een normale gene, ook so jy kan het glad nie aan die dier sien. En een voorbeeld daarvan is dubbelbespiering. So, jy het hierdie draardier, jy het paar om met jou skoon koeie, die kalvers is draars, en dan op die draarkalvers moet jy weer bul gebruik wat daai defek toon. En dan kan jy eers in die volgende generatie met 'n 25% kans sien, is iets wat nie reg was. So jy moet dit twee keer gebruik het, en dis waar die oupas en die oumas. As jy dubbelbespierde kalf het, dan het beide een van die oupas of een van die oumas het dit.
Helena, ten slotte, is daar een oplossing en wat is die rol van technologie?
Ja, daar is met nieuwe technologie, met genomiese ontleding. In die verlede met teelwaarde beraming het ons gesê 50% van die pa, 50% van die ma, maar met genomiese ontleding is daar 50.000 makers oor die hele genoom verspreid en ons kan precies sien wat er gene word oorgedra. Ek het juist verlede week een navraag gehad van een teler wat sy jong bul getoets het en die melkteelwaarde het geval en hy was 'n korruptieve paring en voordat hy die bul gebruik kon hy nou sien hy die swakker komplement gekry van die swakker was in die geval sy oupa.
Dit was Dr. Helena Trone, senior geneticus by SA Stamboek.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van toekas se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Boere in Namakwaland is bekommerd oor gerugte dat die Vaal Pits radioaktiewe afvalstoorfasiliteit naby Springbok vergroot gaan word. Jan Palm is een van die manne wat bekommerd is en Koos Tupisani het by hom gaan uitvind hoe hulle voel oor hierdie ontwikkeling in hulle midde.
Jan, verduidelik net eers vir my, wat behels hierdie radioaktiewe afvalstoorfasiliteit en waar in Namakwaland is dit geleë?
Goeiemôre Koos, nee, baie dankie vir die geleentheid dat ek vir jou hier aanhopelik die beste na my vermoë die antwoorde kan gee. Kortliks, Vaal Pits is geleë in die Garies omgewing, hy is in die landbougebied. So hy is baie sentraal geleë fisies in die landbouareas waar plase aangrensend is, wat nog tans fisies vol in boerderye is. En sover ons kennis trek, is dit laaggraad afval van Kuiberg af wat daar gestoor word. Dit sluit nou maar seker klerasie et cetera in ten opsigte van die hele ding. Dis heidiglik soos wat die stand van sake is en ek glo dit is wat hulle deurgegee het nog stand so is.
Jan, die aandag is reeds die afgelope 40 jaar gebruik. Was daar in die verlede probleme en waarom is julle bekommerd dat dit in die toekoms 'n bedreiging vir die landbou kan inhoud?
Koos, die, soos wat jy self nou terecht gesê het, hy is al 40 jaar in gebruik. Ons het nooit in die verlede enigszins probleme of enige kommerwekkende scenario's gehad ten opsigte van valpits nie. En een mens kan dit maar net toeskryf aan daardie jare is die boeregemeenskap en die gemeenskap in die omgewing werklik in kennis gestel en meer ingelig van wat daar is en wat daar plaasvind. En ek dink dit was geruststellend miskien gewees op daai stadium om te weet dit is baie laaggraad fasiliteit en laat dit nie gaan inmeng op enige van ons ondergrondse waters et cetera nie.
Jan, jy het 'n baie goeie plaaswagstelsel daar in die Springbok Louisfontein omgewing. En ek verstaan dat hulle het dit opgetel dat daar al meer afval aangeruip word na hierdie fasiliteit toe. Nou, is julle enigstens bekommerd dat daar reeds meer afval by die fasiliteit gestoor word of het julle die saak verder ondersoek?
Koos, ek wens ek kan vir jou 'n eerlike antwoord gee oor ons kommer. En ja, daar kan moontlik wees dat daar meer afval in die fasiliteit gestoor word. Ons dra baie min kennis van wat werklik by valpits gebeur. Dit is so tipe van 'n kommunikasiegaping wat gemeenskap en landbougemeenskappe betref en valpits as sulks. So ons glo dat hy word bestuur en reg gehanteer ten tye van dit wat laaggraad betref en ons kommer is nog steeds daar. Wat boonbehalwe die kapasiteit is, gaan oor wat vorentoe gaan gebeur, toekomsgedrewe.
Volgens my inligting is dit 'n bewese feit dat die National Radioactive Waste Disposal Instituut die plek gaan bestuur en gaan vergroot. Is die boere enigszins geken in hierdie saak en hoe sal julle graag die in die toekoms hierdie saak wil hanteer?
Koos, 'n baie goeie vraag. Is die boere enigszins geken in die saak? Nee. Sommer direk nee. Ek glo dat die betrokke groeperings het sy dit, soos wat jy daar genoem het, die National Radioactive Waste Disposal Institute is, wat die plek gaan bestuur, is daar geensins verdere communicatie of openbare communicatie geplaas of gedoen in die omgeving nie. Geen van die boereverenigings is in acht geneem nie. En ja, dit spreek vir jou al klaar sekere probleme aan wat ons kommer net vergroot vir die toekoms en ons sal graag wil hê dat daar 'n meer deursigtige vloei is van kommunikasie en laat ons kennis dra, want dit is ons lewensaar in landbou en vir die gemeenskap in die omgewing en is ons ondergrondse waters wat ons hiervan praat in die hele Namakwa gebied. En dit is nie net al nie, ek glo as 'n mens verder in hierdie ding delf, sal 'n mens nog baie meer vra wat meer van waarde sal wees.
Jan, ons weet, Namakwaland is moes een van die stopplekke van toerisme. Nou, hoe denk jy, sal hierdie aanleg, of hierdie vergroting van die aanleg, hoe kan dit toerisme in Namakwaland beïnvloed?
Beslis, Koos, dit gaan toerisme beïnvloed. En as 'n mens verder as dit vat, gaan dit nog ekonomies van aard repercussies en rippels op die water deurgee, wat ons hele vraag en aanbod basis kan belemmer. Maar ek glo dit wat hier in ons omgewing is en veral ons natuurskoonheid, ons ondergrondse waters, is daar een groot vraagteken. Dit is waarvoor die mense hinker wat in ons toerisme omgewing is, wat nie net ons blomme kom kyk nie, maar wat ons dorpies besoek, wat ons gemeenskappe besoek, wat ons gasvryheid in die omgewing waardeer. Dit is vir ons een van die grootste insette van kapitaal wat hier geïnvesteer word en wat in elk geval hierdie ekonomie van ons baie ondersteun, veral in hierdie droë omgewings wat ons is. En ek glo dit gaan 'n baie groter wyeer kring bied as wat 'n mens verwag.
Dit was Jan Palm wat bekommerd is oor die radioaktiewe afval wat hier in die Makwaland geberg gaan word.
Wil die storm die 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur, gaan belangstellendes op 5 Augustus oor sy klimaatslim boerderijpraktyke toespreek tydens 'n boeredag op sy plaas in die Olifantshoek omgewing. Bywoning is gratis en al wat jy moet doen is om voor 26 Julie te registreer met 'n boodskap na 066-231-2430, dis 066-231-2430.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En daarmee groet Landbou Radio vereers. Môre gaan haal ons weer die Bobbejaan agter die bult. Tot ziens van my, Lee Marilou.